2 Akorinto 3.
Kodi ponena izi ndiye kuti tikuyamba kudzichitira umboni tokha? Kodi kapena nkofuninga kuti ifenso monga anthu ena tikhale ndi makalata otichitira umboni kwa inu, kapena makalata a umboni ochokera kwa inu? Kalata yochitira umboniyo ndinu nomwe. Idalembedwa mmitima mwathu kuti anthu onse aidziwe ndi kumaiverenga. Anthu onse angathe kuona kuti ndinu kalata yochokera kwa Kristu, yolembedwa kudzera mwa ife, osati ndi inki, koma ndi mzimu wa Mulungu wa moyo, osati pa zolembapo za miyala, koma mitima mwa anthu.
Mulungu akudziwa kuti tikunena zimenezi chifukwa Kristu ndiye amatipatsa kulimba mtima kotere. Pakuti mwa ife tokha mulibe kanthu kamene kangatiganizitse kuti tingathe kuchita ntchito ipa tokha. Amene amatipatsa mphamvu ndi Mulungu kuti tithe kuichita. Ndiye amene adatipatsa mphamvu kuti tikhale otumikira chipangano chatsopano, osati mwa malamulo olembedwa, koma mwa mzimu woyera. Paja malamulo olembedwa amazetsa imfa, koma mzimu woyera amapatsa moyo.
Malamulo ongolembedwa pa miyala aja adaperekedwa ndi ulemelero waukulu, kotero kuti Aisraeli sankatha kuyang'anitsitsa nkhope ya Mose chifukwa chakubala kwake. Komabe kubala kwakeko kunali kosakhalitsa. Tsono ngati malamulowo amene ali wodzetsa imfa adaperekedwa ndi ulemelero wotere, nanji ntchito ya mzimu woyera? Kodi sidzakhala ndi ulemelero wopambana pamenepo? Ngati ntchito yoweluza anthu kuti alangidwe inali ya ulemelero, ndiye kuti ntchito yoti anthu apezeke wolungama pamaso pa Mulungu idzakhala ya ulemelero koposa. Chifukwa cha ulemelero wopambanawu umene waoneka tsopano, zinthu zimene kale zidali ndi ulemelero masiku ano zilibenso ulemelero konse. Tsono ngati zinthu zosakhalitsa zidafika ndi ulemelero, ndiye kuti zinthu zosakhala mpaka muyaya zidzakhala ndi ulemelero wopambana.
Popeza kuti timayembekeza zimenezi, timalimba mtima kwambiri. Sitichita ngati Mose amene ankaphimba nkhope yake ndi nsalu, kuopa kuti Aisraeli angamapenye kutha kwake kwa kuwala kosakhalitsa kuja. Koma iwo nzeru zawo zidauma, pakuti mpaka lero lino chophimba chomwe chija chimakhalapobe akamawerenga mabuku a mchipangano chakale. Pajatu chophimbacho chimachotsedwa pokhapokha munthu akakhala mwa Kristu. Ndithu, mpaka lero lino nthawi zonse akamawerenga malamulo a Mose, chophimba chija chimaphimbabe mitima yawo. Koma munthu akatembenukira kwa Ambuye, chophimbacho chimachotsedwa.
Tsono tikamati, Ambuye, tikunena mzimu woyera, ndipo kumene kuli mzimu wa Ambuye kuli ufulu. Tonsefe, opanda chophimba nkhope yathu, timaonetsa ulemelero wa Ambuye, monga momwe galansi limaonetsera nkhope ya munthu. Monsemo Ambuye, amene ali mzimu, amatisandutsa kuti tifanafane naye, ndikukhala nawo ulemelero wake mochulukira-chulukira.